βεβαίως ο χρόνος εκκλησιαστικός ξεκινάει από Σεπτέμβριο. Δεν έχει σημασία. Εξάλλου είναι καλό να έχουμε αρχή, έστω και χρονική, που να μας θυμίζει ότι οφείλουμε και εμείς τον εαυτό μας να κάνουμε μια αρχή. Συνεχίζουμε όπως είχαμε σταματήσει και πριν από τις εορτές. Το θέμα μας σχετικά με την ταπείνωση που είχαμε στηριχθεί στους πατέρες μας, κυρίως τον Άγιο Σιδουανό, σύγχρονος Άγιος, και στον Άγιο Άνης Κλίμακος. Βεβαίως είναι προσβολή να πιάνει τέτοια θέματα όπως είναι η ταπείνωση, που θεωρείται η ψήφτη των αρετών και η βάση της πνευματικής ζωής. Όταν μάλιστα δεν έχεις υποπτευθεί βιωματικά και θεωρητικά την έννοια αυτής της ταπεινώσεως. Γιατί το χαρακτηριστικό και η διάκριση της πνευματικής ζωής από την ψυχική ζωή είναι ότι στον ψυχολογικό τομέα μπορεί να έχεις μία διέστηση, μπορεί να έχεις μία αντίληψη, μπορεί να έχεις κάποιες γνώσεις και μέσα από αυτές, σύμφωνα βεβαίως και με τη διάκριση αγάπης που έχεις, να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους. Στην πνευματική ζωή όμως δεν συμβαίνει έτσι. Δεν είναι θέμα αντιλήψεως μόνο. Δεν είναι θέμα μόνο γνώσεων, αλλά κυρίως είναι θέμα βιώματος, συμπειρίας προσωπικής μέσα από μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Οπότε αν δεν έχεις βιώματα πνευματικά, δεν μπορείς να δώσεις. Οπότε αν δεν έχεις να δώσεις, τι κάνεις? Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε από βιώματα. Οπότε αν δλούμε από την πείρα των πατέρων μας και την τεχνική μας, από τη ζωή των μυστήριων, και κάνουμε μία απόπειρα, καταρχήν εμείς ίδιοι διαβάζουμε, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, αλλά και αφετέρου να κάνουμε πρόκληση στον καθένα να μπει σε αυτή την διαδικασία, εάν θέλει, να ασχοληθεί μέσα από την προσωπική του ζωή. Δεν μπορεί καμία ομιλία ή καμία συζήτηση, κανένας διάλογος να μπορεί να αλλοιώσει τον άνθρωπο μαγικά, αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν θελήσει να δεχτεί την αλλίωση και αν δεν συμμετέχει ο ίδιος μέσα από την προσωπική του ελευθερία. Και η αλλίωση του ανθρώπου μέσα στο γεγονός της πνευματικής ζωής δεν είναι αποτέλεσμα εξυπνάδας, δεν είναι αποτέλεσμα ασκήσεως πνευματικής, που όμως δεν είναι καθαρή στάση μας έναντι αυτής της πνευματικής τοποθέτησης και άσκησης. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος που ακούει μία ομιλία ή διαβάζει ένα βιβλίο ή συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας ή ασκείται ακολουθώντας μυστείες, μετάνοιες κλπ, ότι απαραίτητος θα ζει αυτό το μυστήριο του Θεού, αν ο λογισμός του δεν είναι ξεκάθαρος και καθαρός. Γιατί το θέμα είναι όχι μόνο εξωτερικά τι κάνουμε, αλλά ποιος είναι ο λόγος που ξεκινούμε και κάνουμε κάτι, πού είναι ο λογισμός μας στραμμένος, πού είναι η διάθεση μας στραμμένη, ή καλύτερα η προσωπική μας ελευθερία προς τα πού κινείται. Οπότε να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό που αγγίζουμε τέτοιο θέμα, το οποίο, από το οποίο βιωματικά απέχουμε, αλλά μόνο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, επαναλαμβάνουμε, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πατέρα μας, να γίνει μια πρόκληση για τον καθένα μας να μπει σε μια διαδικασία, σε μια διαδικασία με τον εαυτό μου, μια διαδικασία πνευματικής πορείας με τον εαυτό. Πολλοί άνθρωποι ξεκινούν μια προσπάθεια και μέσα στην προσπάθεια τους αυτοί, αν δεν δουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούμε, τότε παρατάει ο άνθρωπος τον αγώνα και τα βάζει με τον Θεό, έχοντας την θέση πως τον ξέχασε ο Θεός, τον εγκατέλειψε και δεν ασχολείται πλέον μαζί του. Έχει την αίσθηση ότι ο Θεός τον αδίκησε. Αυτά γιατί τα λέμε. Γιατί αν ο άνθρωπος θέλει να έχει μια αλλίωση, μια αλλαγή στην πνευματική του πορεία, στην προσωπική του ζωή, οφείλει να ξεκαθαρίζει στον εαυτό του τι ζητάει, ποια είναι η προοπτική της ζωής του και προς τα που θέλει να κινηθεί. Αν αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα μας δεν γίνει, τότε αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας, αντιμετωπίζουμε τη σχέση μας με τον Θεό πολύ σπασμωδικά, με την έννοια ότι επιμέρους έχοντας ένα πρόβλημα απαιτούμε από τον Θεό να τον υπηρετήσει, έχοντας μέσα μας κάποιες ιδέες, κάποιες αιμονές, κάποιους στόχους που εμείς απολυτοποιούμε στην προσωπική μας ζωή, θεωρούμε ότι ένας Θεός αγάπης οφείλει να τους υπηρετήσει. Όμως αυτά τα αιτήματα μας εμπολής είναι αποσυνδεδεμένα από το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι επίμονα ζητούν κάτι από τον Θεό, όπως για παράδειγμα τη θεραπεία κάποιου συγγενικού τους προσώπου, ο Θεός να τον κάνει καλά. Κι άνθρωπος καταθέτει επίμονα στην προσευχή, μάλιστα με μια υπερβολή καταθέτει στην Εκκλησία, προδοκώντας ο Θεός να του κάνει το αίτημα, να την προσευχή και να κάνει τον άνθρωπο του καλά. Πολλές φορές συναντώ όλες τέτοιες ανθρώπους τρομάζει κανείς, γιατί ξέρει ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με τα μέτρα τα δικά μας. Και έχει το λογισμό και έχει την σκέψη κανείς πως ένας άνθρωπος που κινείται με αυτή την πίστη, που όμως είναι ξέχωρη από το θέλημα του Θεού, πολλές φορές γεμίζει τον φόβο ότι με την ίδια πίστη που προσέρχεται κανείς για να κάνει καλά ο Θεός τον άνθρωπό του, με την ίδια απιστία θα αρνηθεί τον Χριστό αν τον άνθρωπο δεν τον έκανε καλά. Και αυτό δείχνει ότι πολλές φορές τα αιτήματά μας είναι δικά μας αιτήματα που δεν θέλουμε να ταυτίζονται με το θέλημα του Θεού. Αγνοεί ο άνθρωπος τον Ευαγγελικό Λόγο που αναφέρεται στον Χριστό πως την ώρα του πάθους στην προσευχή αυτή την γεστινάνιο προσευχή είπε στον Θεό Πατέρα. Εκεί την ίδια είχε ανάγκη, αλλά για να μας δείξει και εμάς την στάση της δοκιμασίας. Είναι δυνατόν παρελθέτω το ποτέ τούτο απαιμού. Να το ανθρώπινο, να η ανάγκη ανθρώπινη. Να αυτό που δείχνει ακριβώς την ανάγκη μας. Αλλά συντώνει ο Χριστός. Αλλού ως εγώ θέλω, άλλος σύ. Αλλά όχι όπως εγώ θέλω, άλλος σύ θέλεις. Αυτό βεβαίως σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται ψυχολογικά δεν αντέχει στη λογική. Σε έναν άνθρωπο που εξετάζει τα πράγματα με μια κοσμική αντίληψη πραγμάτων, με μια μαθηματική λογική, αυτό δεν αντέχει. Κλονίζεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να δεχτεί σε έναν τέτοιο Θεό που μπορεί να μην του υπηρετήσει κάτι. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο Θεός είναι ελεήμων, αν ο Θεός δεν του υπηρετήσει κάποια θελήματα. Και ακριβώς εδώ μαρτυρείται ότι ο άνθρωπος στην ουσία θεοποιεί το δικό του λογισμό. Θεός του δεν είναι ο Χριστός, είναι ο δικός του λογισμός, η δική του επιθυμία, ο δικός του στόχος. Και ποιος άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει περισσότερο τον Χριστό από τον λογισμό του, ακριβώς είναι το σημείο αυτό της πίστεως. Από εκεί ξεκινά η πίστη και η αγάπη μας προς τον Χριστό. Και τι βάζουμε πάνω απ' όλα. Δεν εν τέλει, ας το πούμε, δεν υπάρχει πνευματική ζωή για να μας λύνονται τα προβλήματα. Έτσι όπως εμείς θεωρούμε την λύση. Αλλά στην ουσία η πνευματική ζωή υπάρχει για να νικηθεί ο θάνατος, ως πνευματικό γεγονός. Και να συνδεθούμε με τον Χριστό σε μια προσωπική σχέση μαζί του. Αλλά πώς μπορεί ο άνθρωπος να τα δεχθεί όταν προηγουμένως δεν ξεκαθάρισε τι είναι ο Χριστουγεννητό. Ή αν δεν ξεκαθάρισε ο άνθρωπος τι γυρεύει. Ή στη ζωή, τι χαβαράει ο άνθρωπος στη ζωή, ξένει τελικά. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που φαινομενικά είναι εκτός εκκλησίας, αλλά αυτό που είναι και εκτός εκκλησίας. Όσοι από εμάς που πλησιαζόμαστε ίσως, που νηστεύουμε, χρησιμοργούμε, συγκοινωνούμε, που κάνουμε αγώ να έχουμε συνήθει πού κινούμεθα και προς τα πού πορευόμεθα και ποια είναι η προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα και θεοποιήσει το δικό του λογισμό και έχει τη δική του βεβαιότητα σε κάτι και δεν κάνει ένα άνοιγμα πραγματικό σε μια προσωπική σχέση με τον Χριστό, αυτό είναι σκάνδαλο. Είναι πραγματικά σκάνδαλο να ακούσει ο τελευταίο συνελήφθη μου και από την άλλη να μην θεραπεύει το συγγενή σου και να πεθαίνει ο άνθρωπο. Το ψυχολογικό επίπεδο μας λέει πως ένας άνθρωπος που μας ανοίξει πρέπει να γίνει καλά. Η ανθρώπινη λογική είναι πως εφόσον ζητούμε κάτι από έναν Θεό να αγάπησε, το φίλο μας το δώσει. Όμως υπάρχει μια πνευματική αντιμετώπιση πραγμάτων που για να μπορέσει να αντιδεχθεί ο άνθρωπος πρέπει να γίνει μια αλλίωση μέσα του. Η αλλίωση αυτή είναι να ξεκαθαρίσει ποιος είναι Θεός στη ζωή του. Ο λογισμός του, ο εαυτός του, ο Χριστός ή τι άλλο. Αν δεν κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα όπως μέσα του, δεν μπορεί να εννοήσει τα πνευματικά νοήματα. Αν λείψει δηλαδή αυτή η σύνδεση προσωπική με τον Χριστό, ή τέλος πάντων να ξεκαθαρίσει όμως πού ή πού βαδίζει και τι πορεία έχει, τότε δεν μπορεί να εννοήσει τίποτα απολύτως από την πνευματική ζωή. Θα εννοεί και θα λέγεται μόνο ότι φαίνεται νόμιμων και λογικών στην λογική του. Οτιδήποτε άλλο είναι έξω από την λογική του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει το απορρίπτει. Ούτε με την βία ένα τέτοιο άνθρωπο μπορεί να τον πείσει να προσκυνήσει τον Χριστό. Ούτε η αμαρτία του είναι δείξω ότι θα προσβάλλει σε κάτι τον Χριστό ή οτιδήποτε άλλο. Η ουσία για το πρόβλημα είναι μέσα μας. Δηλαδή πώς σκοτωθούμε, τι επιλογή κάνουμε. Είναι σημαντικό να κάνουμε επιλογή στη ζωή. Δηλαδή, εμείς η βασική μας αμαρτία είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε την ελευθερία μας. Δεν κάνουμε χρήση της ελευθερίας μας. Αυτής της προσωπικής ελευθερίας. Μα θα μου πείτε, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο καθένας, όπως το έρχεται, δεν κάνει. Ό,τι αποφασίσει δεν κάνει. Ασφαλώς έτσι είναι. Αλλά δεν έχει την τόλμη, δεν έχει την οριμότητα της προσωπικής ευθύνης του ανθρώπου. Να πει ότι αυτό επέλεξα. Απλώς θέλει να καλύπτει την ανοησία του ή το λάθος επιλογής του μέσα στο να μην προσδιορίσει την επιλογή του. Οπότε όλοι κάνουμε επιλογή, αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι δεν κάνουμε τίμια προσωπική χρήση της ελευθερίας μας και οπότε θέλουμε να ζούμε μέσα στο απροσδιόριστο, μέσα στο θολό τοπίο. Ενώ μέσα μας χρειάζεται να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Τι θέλουμε να ζήσουμε, πού θέλουμε να κινηθούμε. Μα αφιβάλλω για τον Θεό, αφιβάλλω για πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει σημασία να αφιβάλλουμε. Το θέμα είναι η διάθεση μας, η θέληση μας προς τα πού θέλει να κινηθεί. Και αυτό είναι οριακό και σημαντικό. Αφενός γιατί θα δείξει ότι είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι. Όταν ο Χριστός λέγει ότι όφιλε να είσαι κρύος ή ζεστός για τους χρειαζόμενους εμέσει, αυτό σημαίνει να έχεις την παλικαριά να κάνει μια την επιλογή. Όχι θόλα, βασταρδεμένα πράγματα. Οπότε ο άνθρωπος χρειάζεται μέσα του να κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα προς τα πού θέλει να κινηθεί. Όσο τα πράγματα είναι θόλα, αυτό είναι πρόβλημα. Δείχνει ένδειξη οριμότητος. Άλλη, η επιλογή είναι καθοριστική, γιατί όταν ο άνθρωπος επιλέξει κάτι, αυτό θα είναι ρυθμιστικό όλων του των επιμέρους επιλογών. Δηλαδή και το πώς θα φάω, πώς θα ερωτευτώ, πώς θα δουλέψω, πώς θα επικοινωνήσω, πώς θα προσευχηθώ, πώς τα πάντα, πώς θα διαχειριστώ στη ζωή μου, θα εμπνέονται από μία αναφορά, από ένα πνεύμα. Κρατιούζα από κάποια κατάσταση. Ακόμη και αυτός που λέει θέλω κάθε φορά να αποφασίζω κάτι ή δεν θέλω από τίποτα να ρυθμίζει τη ζωή μου και αυτού ρυθμίζεται από τίποτα. Αλλά οφείλουμε στον εαυτό μας να κάνουμε αυτό το τίμιο ξεκαθάρισμα. Οπότε για να μπορεί να υπάρξει αλλίωση στον άνθρωπο και πραγματικά να γίνεται μια πορεία στην κοινωνική του ζωή, χρειάζεται αυτή η χρήση της προσωπικής μας ελευθερίας. Το οφείλουμε στον εαυτό μας. Χωρίς λοιπόν τη δική μας συμμετοχή, χωρίς την τίμια δική μας συμμετοχή, δεν μπορεί άνθρωπος να προχωρήσει. Ούτε κάνει τα χριστιανικά του καθήκοντα εξωτερικά και τυπικά θα βρει προκοπή, ούτε ακόμα αν απορρίψει την Εκκλησία, αυτή είναι η απορρίψη. Η απορρίψη είναι κάτι άλλο. Είναι το γεγονός ότι δεν θέλουμε να σεβαστούμε τον εαυτό μας και να κάνουμε, προσωπική επιλογή. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μία κοπέλα, μια γυναίκα, η οποία στη ζωή της έκανε πολλά λάθη στις προσωπικές επιλογές. Μετάνιωσε για πάρα πολλά πράγματα και κάτω από το βάρος, το ψυχολογικό του περιβάλλοντος της, έκανε μία βεβαιασμένη κίνηση στην προσωπική της ζωή που της κόστησε πάρα πολλά πράγματα, που είναι τέτοιο πουρδού που λοιπόν, πλέον βρίσκεται σε μια κατάσταση απόγνωσης και θεωρεί, ενώ είναι σε νεαρά ακόμη ηλικία, ότι καταστράφει τη ζωή. Και αυτός ο άνθρωπος μετά, ακούγοντας την φωνή της Εκκλησίας ή την Συμβουλή Πατέρων, ακολούθησε μια έντονα πνευματική ζωή. Αγρυπνίες, νηστείες, αλάβωτα, προσευχές, ολονύκτιες με τον εαυτό της. Και άρχισε μια γανάκτηση και λέει, μα δεν βρήκα τίποτα. Δεν μπορέσε να αγαπήσω τον Θεό. Πού είναι αυτός ο Θεός, γιατί με αδικεί σήμερα τόσο πολύ στη ζωή μου. Γιατί μου τα φέρω τόσο στραβά. Και γιατί να μου φέρει αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μου και να επιλέξω αυτούς. Τι λέτε εσείς αυτό. Μπορεί στον κάθε ένα να συμβεί με αυτή την άλλη μορφή. Δηλαδή τελικά να βρεθεί σε μια κατάσταση που να πεις Θεέ μου πού είσαι. Και κάνεις και προσευχές, ακολουθείς την οδό την πνευματική. Δεν βρίσκεις χαΐρι. Δεν βρίσκεις αυτό που θα θέλεις. Δεν λες μα δεν είμαι καλά τελικά. Τι συμβαίνει. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται η οποιαδήποτε επιλογή συνειδητά και να είναι συνειδητή. Ασφαλώς, κανείς όταν θέλει να πει «Θεέ μου με αδίκησες, Θεέ μου δεν μου βρήκες αυτό που θα ήθελα, Θεέ μου έφερες ανθρώπους που τελικά δεν με βοήθησαν». Στην κουβέντα που είχαμε σε εικόνες κάποια στιγμή μου λέει «Κυριακή Πατέρα, ο Θεός να μου βρει αυτούς τους άντρες στη ζωή μου και να μου φέρει άλλους». Εδώ ξέρετε τι σημαίνει, ότι σαν να αποποιούμε εμείς την προσωπική ευθύνη και θα ρίξω ο Θεός μαγικά έρχεται και μας καθορίζει τη ζωή μας. Δεν συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτό. Οι επιλογές μας δεν είναι επιλογές δικές μας. Το ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι από τη ζωή μας είναι ο Θεός τους έστειλε και τους έστειλε για ένα συγκεκριμένο τρόπο και τους έστειλε να τους ζήσουμε τον τρόπο που τους ζήσαμε. Να λοιπόν ο άνθρωπος που δεν θέλει να αποδεχτεί την προσωπική του ευθύνη, ζει ανεύθυνο άνθρωπος, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος των προσωπικών του επιλογών την ευθύνη και να πει «Να, τι έχουμε έρθει σε αυτή η κατάσταση». Όταν ο άνθρωπος έχει δύο επιλογές να κάνει την στραβή, ας το πούμε, στη ζωή του, είναι τα βάρη με τον Θεό να πει «Εγώ φταίω» και να μπει σε μια διαδικασία μετανοίας και ταπεινώσεως. Χωρίς αυτή τη διάθεση ταπεινώσεως και μετανοίας, διάθεση είναι γιατί η πραγματική μετάνοια, την πραγματική διάθεση είναι ζώρο του Θεού. Η διάθεση είναι δική μας. Χωρίς λοιπόν αυτή τη διάθεση ταπεινώσεως και μετανοίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να λυθεί, δεν μπορεί να παυτεί. Και όπως θα δούμε και στους πατέρες παρακάτω, ο υπερήφανος λέει πάντα πάσχει. Αυτός που διαρκώς γονγίζει με ψημυρί και έχει αυτό το γιατί το τεράστιο. Λέμε γιατί θέλω τούτο, γιατί το άλλο, αλλά δεν εξετάζουμε και εμείς τι επιλέξαμε, πώς ζήσαμε, πώς οργανώσαμε τη ζωή μας, το περιβάλλον μας, πώς μας ανάγκασε να οργανώσουμε πώς κάπως τη ζωή μας. Γιατί μάθατε ότι νομίζουμε ότι όλα τα πράγματα λειτουργούν μαγικά. Ο Θεός δεν λειτουργεί ποτέ μαγικά. Είναι πρόσωπο. Και εμείς είμαστε πρόσωπα. Έτσι μας θέλει. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη. Να κάνουμε χρήση της προσωπικής μας ελευθερίας. Χωρίς ελευθερία και ευθύνη δεν υφίσταται πρόσωπο. Οπότε επειδή εμείς κάνουμε, είναι σαν ενεργά πρόσωπα, μη χρησιμοποιώντας την ελευθερία μας, τότε θέλουμε να αγνοούμε κατ' επέκταση την προσωπική ελευθερία, την ευθύνη μας. Γιατί μας που λέει δεν είμαι ελεύθερος, άρα είμαι και ανεύθυνος. Λοιπόν, οπότε, εφόσον είμαι ανεύθυνος, ένας είναι υπεύθυνος. Αυτός είναι έπλας, λοιπόν, ο Θεός. Και κατηγορούμε τον Θεό. Στην ουσία, λοιπόν, το ότι φτάνω και κατηγορώ τον Θεό είναι γιατί αρνούμε την προσωπική μου ευθύνη. Και γιατί αρνούμε την προσωπική μου ευθύνη, γιατί αρνούμε τελικά την ελευθερία μου. Και πώς θα αρνούμε την ελευθερία μου, όταν είμαι μια μαριονέτα που δεν ξέρω γιατί ζω και γιατί κάνω κάτι. Οπότε προηγείται πάντων όλων η επίγνωση του ποιος είμαι, πού θέλω να πορευτώ και τι επιλογή να κάνω. Αυτό θα με κάνει να είμαι όριμος στην χρήση της προσωπικής μου ελευθερίας και άρα υπεύθυνος του βάρους της προσωπικής μου ζωής για να μπορώ να λέω ήμαρτο μες τον Θεό και όχι να ζητώ από τον Θεό να πει ήμαρτο σε μένα. Οπότε το πρώτο πρόβλημα είναι εδώ, κατά πόσο άνθρωπος είναι σε θέση, ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα να πει αυτό το ήμαρτο στον Θεό. Και στη συνέχεια δεν σημαίνει κάθε προσευχή ευλογημένη. Δεν σημαίνει ότι κάθε προσεύχα του ρίμου μέχρι το βράδυ σώζομαι και απαιτώ που θα μου δώσει κάτι. Αυτή η γυναίκα σου του παραδείγματος και στο επισήμανα. Και δεν κάνω σου προσευχή. Εσύ έχεις να πει κάτι άλλο. Να πεις λίγο να χαλαρώσεις, να πεις με ανθρώπους. Ψυχολογικά να ηρεμήσεις, να στείλεις με την προσευχή. Γιατί την προσευχή που κάνεις, την κάνεις με έναν λογισμό να σου λυθεί το προσωπικό σου πρόβλημα. Άρα δεν απευθύνεσαι στον Χριστό. Μπορεί να λες λόγια του Χριστού, αλλά να απευθύνεσαι στον εαυτό σου. Δεν έχεις απεγκλωβιστεί από το πρόβλημά σου. Η ουσία τελικά της προσευχής μου δεν είναι ο Χριστός, είναι ο πρόβλημά σου. Γι' αυτό πρέπει να καθίσεις τον ερωτηθείς στον Χριστό. Να ενεργήσει ο Θεός μέσα σου. Όταν δηλαδή είσαι τόσο στενά μαρκαρισμένος από το πρόβλημά σου. Και όταν μέσα σου αυτό που σε γεμίζει δεν είναι η αγάπη, η διάθεση αναφορά σου στον Χριστό και αναζήτησή του, αλλά είναι η αιμονή σου να σου λυθεί μαγικά το πρόβλημα τα αποδεικτικά, τότε στην ουσία μπορεί να λες Κύριε σου Χριστέ λυσό μου, μπορεί να κάνεις τα λάμματά σου, μπορεί να είσαι θέλει, μπορεί να κοινωνήσεις, αλλά μέσα σου δεν εγκαταλείψεις τον λογισμό σου, δεν εγκαταλείψεις την ιδέα σου, δεν εγκαταλείψεις την φαντασίωσή σου. Οπότε στην ουσία δεν είναι αληθινή και ζωντανή αυτή η προσευχή. Οπότε είναι καλό ο άνθρωπος να έχει διάκριση με αυτά τα πράγματα. Και νομίζω πως σε αυτή την περίπτωση αυτό που είχε ανάγκη η γυναίκα αυτή είναι να ηρεμήσει λίγο. Να πάψει να απελπίζεται. Να αρχίσει λίγο παρά έξω, να μιλήσει με ανθρώπους, να χαρεί λίγο τη ζωή, να ηρεμήσει. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν είναι ηρεμός ψυχολογικά, την προσευχή δεν το δει σωστά. Θα του βγει με ένα μανιακό τρόπο, πιεστικό τρόπο. Και ο Θεός σε μανιακούς ανθρώπους δεν απαντά. Σε πιεσμένους ανθρώπους δεν απαντάει. Σε μειονεκτικές προσωπικές δεν απαντά. Όχι τι δεν θέλει. Και δεν μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος που μειονεκτεί. Γιατί η μειονεξία στην ουσία είναι η άρνηση της μετανοίας. Η μειονεξία τι είναι, είναι η προσευχή στον εαυτό μου. Είναι ο γονικισμός ότι δεν τα κατάφερα. Η μειονεξία είναι ο γονικισμός ότι δεν τα κατάφερα μόνος μου στη ζωή. Και δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι μπορεί να με βοηθήσει κάποιος. Να είναι συμπαραστάτης στη ζωή μου. Λοιπόν, σε ανθρώπους, σε τέτοιες προσωπικότητες, περιδεείς, μειονεκτικές προσωπικότητες, δεν απαντάει ο Θεός. Χρειάζεται έτσι μια απλότητα καρδίας και αγόρτιστα να αποδεχθείς το πρόβλημά σου. Και να πάβεις να είσαι προβληματοκεντρικός και αμαρτοκεντρικός. Ακόμα και να και αμαρτή να κάνεις. Μην προσεύχεσαι για την αμαρτία, να προσεύχεσαι τον Χριστό. Δηλαδή, και όταν αμαρτάνουμε, όταν προσευχόμαστε, ο νους μας δεν είναι στην αμαρτία. Μα δεν θα είναι στην αμαρτία. Μα αυτό θα μας βοηθήσει να ταπεινωθούμε, όχι απαραίτητος πάντα. Τι μπορεί να συμβεί. Όταν δηλαδή έχω ένα τάχος, έτσι, έχω ένα πρόβλημα, έχω μια δυναμία, ένα κουσούρι και έχω μια ροπή σε ένα τάχος. Λοιπόν και με στενοχωρεί αυτό. Με στενοχωρεί για ποιον λόγο. Γιατί αυτό με αποκόπτει από την αγάπη του Χριστού, γιατί δεν τα κατάφερα. Με στενοχωρεί γιατί, ας το πούμε, χάνω, στερούμε τις αγάπης του Θεού, προσβάλλω αυτή την αγάπη ή ότι δεν τα κατάφερα όπως θα ήθελα για να αποδείξω τον εαυτό μου ότι να είμαι μια χαρά άνθρωπος και καλός χριστιανός. Η βάση τη δεύτερη τοποθέτηση είναι εγωκεντρική, είναι η περηφάνεια. Ότι εν τέλει θέλουμε να προδέψουμε και να τα καταφέρουμε και να σωθούμε χωρίς τον Θεό, με τη δική μας δύναμη. Και οπότε όταν προσέχει το αξιόλογο, ήδη προσέρχεται. Προσέρχεται να μας τουρώσει πνευματικά, να ξαφνεί καλά για να ξεχάσει αυτή τη μειονεξία που τελικά μάθησε. Δεν μπορεί απλά να πει, είμαι αυτό και μου πρόσφατα την αγάπη σου, να νιώσει τα χάλια του. Και όχι να απογοητευτεί, να ζητήσει να επανασυνδεθεί με τον Θεό. Εμείς όταν αμαρτάνουμε, δεν μας νοιάζει τόσο να επανασυνδεθούμε με τον Θεό, όσο να αποκατασταθεί μέσα μας η καλή εικόνα που θέλει να έχουμε με τον εαυτό μας. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Οπότε να προσέγγεται κανείς και την ίδια στην αγωνία είναι ποια είναι η βάση, ο νους του της αμαρτίας. Σε αυτό το λάθος που έκανε, που πρέπει να κάνει χίλιες μετάνοιες για να αποκαταστήσει μέσα σε την ισορροπία. Τότε ο νους μένει στην αμαρτία, είναι στον εαυτό του. Μένει στην ενοχή του άνθρωπος. Κλείνεται στον εαυτό του και δεν κάνει άνοιγμα στον Θεό. Ή εν τέλει η μετάνοια είναι ακριβώς το άνοιγμα του στον Θεό και η θέση ότι Θεέ μου απομακρύνθηκα από σένα. Μου έδωσε τόσα αγαθά. Εξέπεσα τον αγαθό. Ξόδεψα από την περιουσία που μου έδωσε. Ζώντα δύο άσοτο έξω δηλαδή από την ανάγκη σου. Και θέλω από σένα να επανασυνδεθώ μαζί σου. Ξέρω ότι έζησα μακριά σου και έφτιαξα άλλους θεούς και με πρόδωσαν. Θέλω εσένα να ζήσω. Όταν λοιπόν λείπει από την προσευχή μας το πρόσωπο και γίνει η προσευχή μας ιδέα, έστω και ηθική ιδέα, ότι να, έγινε καλύτερος τώρα, πρόδευσα τώρα, τα κατάφερα τώρα, έκανα αυτή την αμαρτία, κάτι χίλιες μετά, ξεπλήρωσα τώρα. Τότε αυτό είναι μια αρρωστημένη τοποθέτηση, που εν τέλει δεν είναι ευλογημένη αυτή η προσευχή. Οπότε να, όταν προσευχόμαστε τελικά, πού μένουμε? Μένουμε στον Χριστό ή μένουμε στην ιδέα μας, στον λογισμό μας ή στην ιδιότητά μας? Οπότε καταλήγει ο άνθρωπος μέσα από αυτήν, μπορεί να ζητεί μαγικές λύσεις και να βρίσκει ζητεί μαγικές συμπαγές και από πνευματικούς, ούτως ώστε να του λύνονται τα προβλήματα όπως ο ίδιος θα ήθελε. Αυτή πάντως η θέση είναι η φανέρωση ότι ο άνθρωπος δεν έχει υποπτευτεί ποια είναι η πορεία της ζωής. Το πρώτο λοιπόν που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι καταρχήν να μην πέσει σε απελπισία, γιατί το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου είναι η απελπισία. Η απελπισία είναι στοιχείο και ένδειξη υπερηφάνου καρδίας. Ένα το ουσιαστικότερο, αν θέλετε, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του υπερήφανου ανθρώπου είναι η απελπισία, είναι η απόγνωση. Αυτή η ζωή που δεν τα κατάφερα. Δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν είναι για μένα αυτή η ζωή. Είναι ένας άνθρωπος που περνάει μια ταλαιπωρία στη ζωή του, προσωπική, που μπορεί να μην φέρεται να είναι πνευματική, ακόμα καθημερινή. Μέσα στην καθημερινή πορεία η απελπισία, η απόγνωση είναι ένδειξη υπερήφανου ανθρώπου. Ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, η υπερπληξία είναι στοιχείο ασθενούς προσωπικότητος. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει, να δίνει κουράγιο στον εαυτό του, να διώχνει την απόγνωση, την υπερπληξία. Η μιζέρια είναι το χειρότερο εαυτό που μπορεί να πάρει από στη ζωή του. Να διώχνει ο άνθρωπος τη μιζέρια του, να δίνει κουράγιο στον εαυτό του, να βλέπει θετικά τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην πνευματική ζωή, όταν μάλιστα την απελπισία μας την απορρίπτουμε στηριζόμενοι στο έλεος του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Βλέπεις ανθρώπους κοσμικούς που δεν έχουν γνώση, δεν ξέρω σωστός ο όρος, είναι δόκιμος όρος κοσμικός, γιατί δεν ξέρουμε τελικά ποιος είναι πνευματικός και ποιος είναι κοσμικός. Τέλος πάντων, αυτός που εξωτερικά δεν συμμετέχει στη ζωή της Εκκλησίας, βλέπεις, εδώ δεν έχει το εφόδιο, τουλάχιστον ενεργά και φανερά, της χάρης του Θεού να μην κουράγει στον εαυτό του και να είναι αισιόδοξος. Και βλέπεις ανθρώπους που ακούν από το πρωί μέχρι το βράδυ για την αγάπη του Θεού, να μην δέχονται αυτή την αγάπη, να μην χρησιμοποιούν θετικά αυτή την αγάπη τους, ώστε να απορρίψουν την απελπισία. Γιατί όταν ο άνθρωπος απελπιστεί και απορρίψει για τον εαυτό του τις ελπίδες σωτηρίας, τις ελπίδες θεραπείας, δεν μπορεί να σωθεί. θεώρησης. Αν εσύ ίδιος κόψεις τις ελπίδες για τον εαυτό σου, ποιος θα σου δώσει ελπίδες? Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ακριβώς ο άνθρωπος να διώξει την απελπισία που είναι ένδειξη υπερηφάνου καρδίας. Και να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι ό,τι και αν πας και οφείλεται στις λάθος του επιλογές και στην προσωπική του ευθύνη. Για να μπορέσει λοιπόν ο άνθρωπος να αλλοιωθεί, οφείλει να θέλει και να κάνει την επιλογή του. Η υπερηφάνεια, ο εγωκεντρισμός, είναι η ρίζα της αμαρτίας. Ο μεγαλύτερος εχθρός με αυτό. Αν έχεις ένα πάθος, είναι ένα πάθος. Η υπερηφάνεια είναι σαν ένα θηρίο που έχει πάρα πολλά κεφάλια. Κόβεις το ένα και φυτρώνει κι άλλο. Παίρνει χιλιάδες μορφές η υπερηφάνεια και η κοινοδοξία. Εκεί που νομίζεις ότι σε μια χαρά και μέσα σου υπάρχει ισχύα, σου λέει έναν μικρό λόγο και αμέσως τον αφαιρείς. Οργίζεσαι. Σου έρχεται κάπως στραβά κάτι και χάνεις την ανάπαυσή σου. Λοιπόν, η ρίζα λοιπόν της αμαρτίας είναι υπερηφάνικη, η ρίζα της θεραπείας είναι η ταπείνωση. Να δούμε λοιπόν δύο-τρία στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο πέρα πρακτικά αυτά που λέει ο Άγιος Ιλωανός σχετικά με την ταπείνωση στο κεφάλαιο του. Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Μπορεί μόνο να είναι ευελπισμένος, γιατί εφόσον θέλει να τα καταφέρει μόνος του, δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό. Και αν το επιτυχάνει, πάντα ζει την αφιλότητα, μήπως δεν το επιτύχει στη συνέχεια. Και αυτός δεν είχε ανάπαυση. Και να τα επιτύχει όλα, δεν είχε χαρά μέσα του, γι' αυτό φέρνει απελπισία. Δεν έχει ησυχία μέσα του. Και αυτό τον πλονίζει και λέει, εντάξει, τα κατάφερε όλα, γιατί μπορεί κάποιος να απελπίσει ότι δεν τα κατάφερε κι άλλος, που τα κατάφερε όλα και δεν έχει χαρά μέσα του. Έτσι δεν είναι? Τη διάκριση που κάναμε αυτού που προσέχεται υγιώς και αυτού που δεν προσέχεται υγιώς. Μένει στον Χριστό σημαίνει τι? Δηλαδή, έχω ένα πάθος και μία αμαρτία, ή έχω μία δυναμία, έχω ένα πρόβλημα. Στην προσωπική μου ζωή, στην πνευματική μου πορεία, στην οικονομική μου, στο οικονομικό μου επίπεδο, έχω χίλια δύο προβλήματα μπορεί να έχω λοιπόν. Όταν προσέχομαι, ποιος λογισμός κυριαρχεί μέσα μου? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα. Εμείς μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, αν μας λυνόταν αυτό το πρόβλημα, θα ήμασταν πάλι κοντά στον Θεό. Δηλαδή, πολλές κοπελές, κυρίως κοπελές, είναι πιο συναισθηματικές, όχι ότι δεν μπορεί να στηβεί και στον άνδρα. Το έρχονται στην εξομολόγηση και κλαίνε ότι φάγανε χιλόπιτα, διότι δεν τα κατάφερε σε κάτι. Αν ξέρετε κάποιος πεις, κοίταξε στις δουλειές που έχω έξω σε θέλει και θα τα φτιάξω. Θα έχω ένα μαγικό ραβδί και δεν έχεις κοντά σου. Δεν ξέρετε να εξομολογηθεί. Δηλαδή, αν εμεινόταν το πρόβλημα στο προσωπικό, θα ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Θα μέναμε πάλι με τον ίδιο ζήλο σε αυτή τη διάθεση προσευχητική κοντά στον Θεό? Στοιχείο. Αν για παράδειγμα εσύ που έχεις οικογένεια, έχεις τα πρόβλημα, παράδειγμα οικογενειακό, και γίνεται έτοιμο προσευχή σου, όμως κυριαρχεί τόσο πολύ στην προσευχή σου που ξεχνάς τον Χριστό και τον αγνοείς. Και τελικά η προσευχή σου γίνεται μία ιδέα και μία σκέψη του προσωπικού σου προβλήματος. Και όχι λόγος προσευχής, τότε αυτό είσαι έξω από τον Χριστό. Αν όμως η ουσία, το κέντρο σου, είναι το Χριστός και αν δεν έχει γίνει το πρόβλημα σου έστω σε οδηγεί εκεί, τότε πραγματικά πραγματικά, γίνεται πραγματική ελευθερία αυτό και αν δεν σου λυθεί ακόμα το πρόβλημα. Και αν δεν σου έχει λυθεί. Αν όμως δεν σου έχει γίνει πραγματική ελευθερία, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Κάπου, ας το πούμε, η καρδιά μας δεν είναι δεσμένη στον Χριστό. Ή ένα ποσοστό της καρδιάς πότε και πότε δίνεται και πότε ξεχνιέται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος στο πρόβλημά του δεν έχει ανάπαυση, τότε η προσευχή του δεν είναι προσευχή του Χριστού, αλλά είναι προσευχή του εαυτού του. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εμπαγεί, θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Δεν σημαίνει ο άνθρωπος προσεύχεται ότι δεν θα πάψει να έχει θλίψη, αλλά θα πάψει να έχει στενοχώρια. Γιατί μέσα του έχει γεννηθεί κάτι άλλο. Και αυτός που νίκησε τη στενοχώρια είναι αυτός που ταπεινώθηκε. Ταπεινός είναι αυτός που άφησε χώρο εις τον Χριστό μέσα του. Και αυτό δεν γίνεται δια μιας. Είναι η πορεία της ζωής μας. Θα την πατήσουμε, θα χτυπηθούμε, θα πέσουμε, θα σηκωθούμε. Αν έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, ή έστω κάποιες στιγμές αν τα έχουμε, θα αρχίσουμε να φτάνουμε βαθμιδό σε αυτήν τη γνώση του Θεού. Σε αυτή δηλαδή της εμπειρίας της προσωπικής του αγάπης για μας. Και ο άνθρωπος σιγά σιγά θα αποδεσμεύεται. Δεν είναι, εμείς τα έχουμε φανταστεί, είτε άσπρα είτε μαύρα. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας φαντάζονται έναν ιδεαλισμό μέσα στην προσωπική ζωή, έναν κόσμο όμορφα, ηθικά, καλό, πλασμένο. Και έτσι φανταζόμαστε την πνευματική ζωή. Και επειδή διαβάζουμε στους Ιησούς Αγίους ιστοριούλες έτσι για θαύμασα, δεν καταλάβουμε άγιος κόσμος αυτό το θαυμασμό, πέρασε και τα χάλια του, ταλαιπωρήθηκε. Έζησε την κόλασή του και πορεύτηκε. Εμείς το αγνοούμε αυτό το πράγμα και νομίζουμε ότι έχουμε να το και χάθηκε ο κόσμος. Δεν έχει τα πράγματα. Είναι πορεία ζωής. Και οπότε ο άνθρωπος βαθμιδό αρκεί να έχει ανοιχτά τα μάτια του, να έχει καλή διάθεση και να έχει ξεκαθαρίσει μέσα του, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έχει να κάνει χρήση της ελευθερίας του. Προς τα που κάνει την ελευθερία του χρήση, εμείς φοβούμεθα να κάνουμε χρήση της ελευθερίας μας γιατί έχουμε και ευθύνη. Λοιπόν, να κάνει χρήση της ελευθερίας του ο άνθρωπος και στην πορεία θα μάθει. Πώς θα μάθει, όταν δηλαδή ξέρει ένα πρόβλημα και προσεύχεσαι. Κάποια στιγμή θα διαπιστώσει ότι είναι λάθος ίσως η προσευχή σου. Και η προσευχή σου είναι ένας καλός δείχτης. Ένα καλό βαρόμετρο να δείξει και η προσωπική μας ζωή αν είναι σωστή ή όχι. Αν η στάση στην προσωπική μας ζωή είναι σωστή ή όχι. Η προσευχή δεν είναι μαγικογική στοιχείο, είναι ένα στοιχείο στο οποίο δοκιμάζεται, κρίνεται ο άνθρωπος. Η αληθινή προσευχή κρίνει τον άνθρωπο, αν βαδίζει και στην προσωπική του ζωή σωστά ή όχι. Γιατί είναι ένα λογισμό αρνητικό για κάποιον που δεν το συνειδητοποιώ, στην προσευχή θα βγει. Αν έχω σύγκρουση με κάποιον που είναι με μια υπολανθάνουσα μορφή, τα φανερά τάξη, κάποια πράγματα που έχουν ένα λαθημένο τρόπο, στην προσευχή μου θα φανεί αυτό το πράγμα. Αν δηλαδή μου βάζει ανάταψη η προσευχή ή όχι, καταλαβαίνουμε. Κανείς άλλος. Και τότε ανέστη και στην ησυχία. Γι' αυτό άνθρωπος θέλει θορύβη, να θορυβεί σήμερα. Φοβάται ο άνθρωπος να ησυχάζει, γιατί τότε βγαίνει όλα τα αρνητικά. Αυτός ο λογισμός που μην γίνει η προσευχή.
Πώς μπορείς να βρεις το Χριστό, δηλαδή και εγώ ακούω πνευματική Χριστό, βλέπω την ώρα τελμένη το Χριστό, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι.
Μην νομίζεις επειδή έχω πάλι έτσι με τον Χριστό, μην ξεκινήσεις να πάλι. Εσύ τώρα που τα ακούσε τόσο ωραία, μπορεί να τα εκπαιδεύσεις και να πεις η γενέρωση ωραία και να πεις «Αχ, η μερική ώρα πεις τον Χριστό».
Δεν μπορώ να το ψάχνω, δηλαδή δεν μπορώ να το γραφώ. Το ψάχνω δεν είναι τόσο εύκολο. Πώς μπορεί.
Ο ταπεινός άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του στον Θεό. Και θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Συνόμος, «Επορώθημεν εντελώς και δεν εννοούμε πλέον αν υπάρχει η κατά Χριστόν ταπεινούσης και αγάπη». Βεβαίως η ταπείνωση ζητός και η αγάπη γίνεται γνωστή μόνο για τις χάρτες του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εμείς δεν σκεπτόμεθα ότι είναι δυνατόν να ελκύσουμε αυτήν προς εμάς. Διότι πρέπει να φωτίσουμε αυτήν με όλη τη ψυχή ημών. Αλλά πώς να φωτίσουμε εκείνον όπερ ουδόν ως γνωρίζω, αν δεν γνωρίζουμε πάθη, έστω και ολίγο, διότι το Άγιο Πνεύμα κινεί πάσα ψυχή στην αναζήτηση του Θεού. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι η απάντηση ο Άγιος Συνόμος. Δηλαδή, σκληρυνθήκαμε τόσο πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουμε ότι υπάρχει ταπείνωση και αγάπη. Καθυπηλίζουμε αυτά στο χώρο μας διαρκώς ταπείνωση, αλλά δεν είναι η ταπείνωση ως ψυχολογικό γεγονός που να πάρχει εγώ αμαρτωλός. Ούτε, ας πούμε, η αγάπη είναι αυτή που διαφημίζεται διαρκώς, αλλά ως πνευματικά, οντολογικά γεγονός, δηλαδή ταπείνωση και αγάπη. Ταπείνωση και αγάπη του Χριστού, ο άνθρωπος την αγνοεί. Γιατί σκληρύνθηκε εσωτερικά ο άνθρωπος. Και αυτήν ο άνθρωπος δεν την γνωρίζει, γιατί θα σου την εξηγήσω, εγώ θα μου την εξηγήσει. Μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ποιος μπορεί να ζητήσει αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν δεν την έχει γευτεί? Γιατί πώς να ζητήσει κάτι που δεν γεύτηκε? Συμπληρώνει και λέγει εδώ ο Άγιος. Πάντες γνωρίζομαι τα αυτήν, όλοι την γνωρίζουμε αυτήν, έστω και λίγο. Διότι το Άγιο Πνεύμα κινεί πάσα ψυχή είναι στην αναζήτηση του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δίνει εσωτερικά αυτά τα μηνύματα και κινεί τη διάθεση του ανθρώπου. Μα κάποιοι θα πούν, εγώ ποτέ δεν είμαι σε κάτι, είδες κανένα άνθρωπο να ζει. Γιατί να αφήνουμε χώρο, έχουμε σκληρυνθεί στις δικές μας ιδέες, στους δικούς μας λογισμούς, στις δικές μας βεβαιότητες, στα δικά μας, στις δικές μας φαντασιώσεις, σε σημείο έτσι που να νεκρώνεται η καρδιά μας και να μην ακούει και να μην ευαισθητοποιείται σε αυτά τα κινήματα του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Οπότε για να μπορέσει η καρδιά να γίνει, να αντιλαμβάνεται αυτά τα σημεία για την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται να βγει από αυτές τις βεβαιότητες, από αυτή την ασχήμια της ζωής που ζει ο άνθρωπος με έναν ομοιόμορφον τρόπο, αλλά να μπει στη διαδικασία να αποδεχθεί την εσωτερική του δυσάρεστον κατάσταση του καιρού που νιώθει και να βγει σε αυτή την αναζήτηση της εσωτερικής του πληρότητος, ζητώντας από τον Θεό. Γιατί ένας ο οποίος μπορεί να ζει ένα κενό μέσα του, μπορεί να το καλύψει με θόρυβο, μπορεί να το καλύψει μέσα σε τραπέζι, να χωρίζει ένα τραγουδάκι, και να σαν να πει, έχουν τα χάλια μου, να δω τι γίνεται. Τι γίνεται, Θεέ μου, και να αποδεχθεί μέσα του αυτή την κατάσταση, ζητώντας πάντα με διάκριση το Ιησού Θεού. Γιατί ένας, λέμε τη διάκριση, γιατί επαναλαμβάνουμε, ένας που ζει ένα κενό μέσα του, αν ζητά από αυτήν την επίμονα, θα του δώσει ο Θεός. Αλλά χρειάζεται διάκριση να μην φτάσει σε μανιακές καταστάσεις που να κλεισεί στο δωμάτιό του και από το πρωί μέχρι να προσέχει, δεν μπορεί να μάθει ζημιά. Να μάθει ζημιά και αυτό να είναι, να δηλώνει εγωισμό. Η ίδια ζημιά που θα πάρει να σηκώνει δεν παρόν να άρεσε να ανεβεί σε τραπεζάκι να φέρει ένα τραγουδάκι. Χρειάζεται ο άνθρωπος λοιπόν να έχει διάκριση σε αυτήν την κατάσταση. Πάντως νομίζουμε πως αυτό που είναι βοηθητικό και αυτό είναι δική μας ευθύνη για να ενεργοποιούμε ολοέν και περισσότερο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό να το προσέξουμε παρακαλώ, είναι να λειτουργούμε θετικά στις σχέσεις μας. Πώς? Όταν λειτουργούμε ενωτικά, ειρηνικά και διακονούμε τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας. Αυτό το πράγμα είναι που κυρίως μπορεί να ευαισθητοποιήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι ενεργή μέσα μας. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά. Εγώ νιώθω ότι είμαι μακριά από τον Θεό. Είμαι στην Εκκλησία, αλλά δεν ζω την χάρη του. Ζω μια εσωτερική ταλαιπωρία. Το αποδέχομαι αυτό. Δεν το κουκουλώνω με χίλια δύο πράγματα. Το βγάζω από μέσα μου. και θέλω να, να ενεργοποιήσω αυτή μου την κατάσταση και ζητώ το έλεος του Θεού. Θα το ζητήσω με διάκριση και ενέργεια. Γιατί υπάρχει ο εξαριστερό πειρασμός, υπάρχει και το δεξιό. Ο εξαριστερό με κάνει να βουνώ την προσευχή και την δυναμική νομό, και ο εκδεξιό να είναι από το πρώτο που στην εκκλησία και θέλω να γίνω μια αρρωστημένη προσωπικότητα που θέλω ψυχοφάρμακα. Να βρω το μέτρο και τις αντοχές τις προσωπικές μου και να με τέτοιε προσευχή μου που με ξεκουράζει ψυχολογικά, που δεν με κλονίζει. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι σε διαπροσωπικές μου σχέσεις να δείξω ένα φιλότιμο. Έχω κάτι σύγκρουση με τον άνθρωπο, τον άνθρωπο, τη γυναίκα μου, αδελφού μου, αδελφή μου, τους φίλους μου, να προσπαθώ να λειτουργώ ενωτικά, φιλιρινικά, όσο μπορώ πιο πολύ, να βάζω ταπεινό λογισμό, να βάζω καλό λογισμό. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, είμαι ταλαιπωρημένος, να βοηθήσω κι άλλους ταλαιπωρημένους. Όταν δει ο Θεός ήταν άρρωστο, μου βοηθάει έναν άρρωστο, έναν συγκινή, δεν είσαι συγκινητούμε. Φανταστείτε λοιπόν ένα φτωχό που δεν έχει να φάει, από το εστέλιμα του που δεν είναι φτωχό. Δεν θα συγκινηθεί, δεν είναι δυνατό. Αυτές λοιπόν, αυτό το πνεύμα, αν θέλετε, είναι που μαλακώνει την καρδιά του ανθρώπου και την κάνει και τόσο μαλακιά την καρδιά που ρουφάει, που εισπράττει, που αφομοιώνει, αν θέλετε, όλο και περισσότερο την χάρη του Θεού. Αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή η αγάπη, αυτή η φιλανθρωπία, αν θέλετε, μα παράλληλα με αυτήν την διακριτική προσευχή, είναι δύο στοιχεία που μπορούν να, ενεργοποιήσουν τη χάρη του Θεού μέσα μας και να φέρουμε ανάγνωση στον άνθρωπο. Ή ακόμη μια ρημιά, αυτή η μύρλα που μας πιάνει, όπου δεν υπάρχει πιο δαιμονικό πνεύμα, από αυτή τη μιζέρια, να κατηγορούμε τον ένα, να κατηγορούμε τον άλλο, να μπαίνω σε διαδικασία, εγώ σου κάνω αυτό, εσύ τι μου έκανε, να νίκησε εσύ σε αυτό, να νίκησε στο άλλο, παρακολουθούμε τον άλλο, μας κάνει κακή υποψία, να έχουμε το ένα, το άλλο. Αυτό είναι μια σκέπη ταλαιπωρή στον άνθρωπο που πραγματικά διώχνει χιλιόμετρα μακριά την χάρη του Θεού. Και αυτό είναι ένδειξη ψυχής που είναι άρρωστη και μάλιστα στοιχεία υπερηφάνου καρδίας. Μπορεί να δείχνει ο άνθρωπος ευαίσθητος και λεπτός, παραμύθι. Υπάρχει και ευαισθησία, η οποία υπερευαισθησία που είναι ένδειξη περήφανο αυτό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό? Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πόσο πρέπει να γεννέρω τον Κύριο ή να δώσει στην ψυχή το ταπεινό Άγιο Πνεύμα? Η ταπεινή ψυχή, να κάνει μια παρέτηση στο προηγούμενο. Ότι αυτός κάνει στραβά αυτά τα πράγματα. Είπε ότι μπορεί να το βλέπουμε και να μην το βλέπουμε. Δεν μπορεί να ξέρουμε τα αρρωσίνη, αλλά μέσα στη συνείδησή μας δεν βάζουμε τα μέλη. Ξέρουμε ότι και εμείς που για κατάσταση δεν είμαστε με εκείνον. Υπάρχει κατάσταση που βλέπεις και δεν βλέπεις. Δεν σου γίνεται στοιχείο κρίσεως και βάλεις τα μέλη στον άλλον άνθρωπο. Αλλά πας παραπέρα, ποθείς τη σωτηρία του. Ποθείς την ανάπαυσή του, όπως ποθείς και τη δική σου ανάπαυση. Όταν λένε, Θεέ μου, όταν δω κάποιον κάτι αρνητικό να λένε, λένε πολύ, Θεέ μου, λέει σε αυτό και εμένα. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι στάση ζωής. Δηλαδή μέσα στην καρδιά μου να γνωρίζω τη δική μου αδυναμία, να γνωρίζω και το άλλο και δεν μόνο σε αυτό. Δεν χαρακτηρίζω την προσωπικότητα όλων ανθρώπων από ένα στοιχείο του ή από πολλά στοιχεία του. Δεν χαρακτηρίζω να λέω αυτή τη ζηλιά. Αυτό για μένα μπορεί να βλέπω ότι είναι ζηλιά, αλλά δεν μένω σε αυτό, μένω στο όνομά του, μένω στο πρόσωπό του, αυτό με ενδιαφέρει. Πάω παραπέρα. Αυτό σημαίνει βλέπω και δεν βλέπω. Και δεν νομίζω, το πιο σκληρό, η μεγαλύτερη σκληρότητα είναι ο δίκαιος άνθρωπος που στηρίζει την δικαιοσύνη του εις την τελειότητά του και παράλληλα δεν έμαθε να είναι συγκαταφαντικός. Το πιο εκρηκτικό δίδυμο ανθρώπινης σκληρότητας είναι η αυτοδικαίωσή μας και η έλλειψη συγκατάβασης για τον άλλον άνθρωπο. Όταν μάλιστα η αυτοδικαίωσή μας στηρίζεται στο γεγονός ότι καταφέραμε 5-10 πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι τέλειος και η τελειότητά του στηρίχθηκε στην ικανότητά του
εις την δύναμή του και δεν συγκαταβαίνει στον συνάνθρωπό του και δεν έμαθε να συγχωρεί, αυτός ο άνθρωπος είναι σε πολύ χειρότερη θέση από την πόρνη που παίρνει χρήματα για να ικανοποιήσει τους ανθρώπους όρχων του κοντά της. Έχει περισσότερες ελπίδες αυτή, γιατί είναι ταπεινωμένη από αυτό που κάνει. Υπάρχει λοιπόν και πορνεία που είναι χειρότερη από αυτή που ξέρουμε. Αυτή λοιπόν η έλλειψη συγκατάβασης και συγχώρησης για τον άνθρωπο μας αντίκησε. Και όταν μάλιστα αντλούμε αυτό το δικαίωμα από τη δική μας δικαιοσύνη που στηρίζει στη δική μας δύναμη. Αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Αυτός άνθρωπος πάβει να ζει, δεν είναι άνθρωπος. Και πάρα πολλοί χριστιανοί υπάρχουν που είναι τέτοιοι. Και ίσως και εγώ που σας ομιλώ. Θέλει αυτό πάρα πολύ προσευχή. Αν αυτό και καταλαβαίνουμε αυτό που λέει ο Άγιος Μακάριος, αν δεν αποκτήσεις καρδιά, δεν σώζεσαι. Αυτό είναι να αποκτήσεις καρδιά. Έχεις αυτή τη διάθεση συγκατάβαση. Αυτή τη διάθεση πάντα στους ανθρώπους θέλω σωθεί με. Η προσευχή μου δεν είναι έτοιμος να θέλω όλοι λέει του κόσμου να σωθούν. Αυτό που είχε και ο Άγιος Συμπλανός που προσευχόταν μέχρι δακρύων. Αυτή λοιπόν είναι η συμπονετική καρδιά. Η όχι κατά άνθρωπο συμπόνια, αλλά η κατά Θεό συμπόνια είναι ακριβώς η ένδειξη του ανθρώπου ότι βαδίζει την οδό της ταπεινώσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος αγνοεί αυτή την οδό και ζει την υπερηφάνεια της δικής του δύναμης, της δικής του δικαιώσεως, όπου θα αναδικήσετε πρέπει ο άνθρωπος, κάνατε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί την πληρώσετε ακριβά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και επειδή ο Θεός μας αγαπά, επειδή είμαστε τέτοιοι σκληροί και δεν είμαστε ασυγκαταβατικοί και συγχωρητικοί, επιτρέπει να αμαρτάμε και να μπορέσουμε να δούμε και με ποιήκια τους άλλους ανθρώπους. Θέλεις λοιπόν να γλιτώσεις από την αμαρτία, να προσεύχεσαι. Θέλεις να γλιτώσεις από την αμαρτία, να προσεύχεις, αλλά κυρίως να είσαι συγκαταβατικός και ποιηκής με τους ανθρώπους. Αν δεν έχεις αυτό το πνεύμα και είσαι σκληρόκαρδος και αυστηρός, μια αυστηρότητα που δεν πηγάζει από την αγάπη του Θεού, αλλά από την αίσθηση της δικής σου δικαίωσης, τότε σίγουρα θα πέσεις να ταπεινωθείς για να σωθείς. Αν δεν συμβεί να πέσεις όπου κάτι άσχημο συμβαίνει, τότε πραγματικά σε εγκατέλειψε ο Θεός. Είδατε λοιπόν πως υπάρχει εγκατάλειψη Θεού όταν αμαρτάνουμε. Υπάρχει όμως και πολύ χειρότερη εγκατάλειψη Θεού όταν δεν αμαρτάνουμε καθόλου. Όταν μάλιστα αυτή η αναμαρτησία μας είναι παιδαγωγός του να μην είμαι φαινομένη με όλους και όλα. Γιατί και μένα να έχεις πρόβλημα και δεν έμαθες να το συγχωρείς, δεν σώζεσαι. Γιατί η σωτηρία είναι η έννοια της, έχει το στοιχείο της καθολικότητας και της ακεραιότητας που εσύ να εμπεριέχεις όλους. Νομίζω ο κάθε πνευματικός μπορεί να νιώθει αυτό. Πιο άσχημα νιώθει κανείς όταν ακούσει όχι αν κάποιος αμάρτησε αρχικά, όσο όταν κάποιος ακούσει ότι δεν συγχωρεί στον άνθρωπό του και σου κατεβάζει χίλιες δικαιολογίες για να μην συνυπάρχει με τον άλλον εσωτερικά μέσα στην καρδιά μου. Στο κάτω κάτω αυτός που μαρτάνει εξωτερικά το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει τα χάρια του στέλνου μας και προχωρεί όταν όμως δεις έτσι ένα άνθρωπο που μάλιστα αυτή τη δικαιοσύνη τη στηρίζει στην αδύναμη της αρετής του. Όπου το νιώθει νομίζω κάτι πνευματικό, σε ότι κλείνεται ο Θεός. Δηλαδή, κλείνουν τα πάντα, δεν ενεργεί ο Θεός στον άνθρωπο αυτό. Αυτό να το προσέξουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Να μάθουμε να δικαιολογούμε τους ανθρώπους. Τι σημαίνει να δικαιολογούμε, όχι να δικαιολογούμε την αμαρτία τους. Να τους κατανοούμε. Να είναι θεπική, συγκαταβατική. Και όχι στον άλλο που δεν τον ξέρω, κυρίως αυτό που είναι γνωστός μου. Και πρώτα και κύρια, στον άντρα μου, στη γυναίκα μου, στον σύντροφό μου. Εκεί παίζεται κυρίως το παιχνίδι. Εκεί φύγεται ο εγωισμός μου κυρίως. Πώς μπορώ να βάζω θετικό λογισμό για τον άλλον άνθρωπο και να δείχνω συγκατάβαση. Πώς οι χριστιανοί. χριστιανοί, δείτε χριστιανοί είμαστε, που ζούμε σε χριστιανικούς κύκλους και εκκλησίες, παρά αλήθεια. Τι γίνεται, οι περισσότεροι που έρχονται στην εκκλησία δεν έχουν αυτή την επιβατική διάθεση, σαν ψυχολογική έχουν να πούνε παρέα. Κακό είναι αυτό, πάρα πολύ καλό. Και μια εκκλησία που δεν έχει τη διαπροσωπική και τη δυνατότητα διαπροσωπική σχέση δεν είναι ζωντανή εκκλησία. Αν όμως η σχέση μου και η φιλία μου αποσυνδεθεί από το μυστήριο του Χριστού και γίνει μόνο ψυχολογικό γεγονός, σε τόσο αυτοάγονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Και τι θα κάνουν, θα έχουν συνδιαρκώς λογισμούς ο ένας για τον άλλο. Ο καθένας θα εφαρμόζει, θα στηρίζει τους πύργους να προστατεύσει τον εαυτό του μέσα στην ασφάλειά του, θα βγάλει και την οπλοστάσια του να αναβάσει τους λογισμούς του και ένα φύρδι μύρδι. Και οπότε θα λένε πω αυτή είναι η εκκλησία. Μα δεν ήταν εκκλησία αυτή οι άνθρωποι. Ας ήταν στην εκκλησία. Δεν έχουμε εμείς οι χριστιανοί, το εμείς μ' άρεσε. Εμείς και εσείς, δεν υπάρχει εμείς και εσείς, τέλος πάντων. Σχήμα λόγου είναι. Λοιπόν, στους χριστιανούς υπάρχει αυτό το πραγματικό, ότι ο καθένας έχει τους λογισμούς του για τον άλλο. Και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει μέσα του ο άνθρωπος, κυρίως δεν μιλώ εξωτερικά, εσωτερικά με στην καρδιά του, να αποδεχθεί τους πάντες. Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε με όλους, έτσι, δεν μπορούμε με όλους. Βέβαια ένας άγιος θα μπορούσε με όλους, δεν είμαστε άγιοι, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με όλους, δεν μας βοηθούν όλοι, δεν βοηθούν όλους. Σίγουρα με κάποιους θα είσαι διαφορετικός. Εξέτασε όμως μέσα στην καρδιά σου. Αποδέχτηκες όλους. Έπαψες να ορίζεις τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί, το ξέρεις, είναι τέτοιος είναι. Αυτή η τέτοια είναι, μωρέ. Διώξε αυτό, αυτή τη διαβιότητα. Διώξε, γιατί και εσύ ξέρεις ότι σήμερα είσαι έτσι, αύριο αλλιώς. Ανάσου τα πράγματα. Δεν ξέρουμε άλλος πώς είναι. Και είναι πολύ άδικο να ορίζουμε έναν άνθρωπο. Δεν ξέρουμε άδικο πώς θα είναι. Και είναι πολύ άδικο και για τον ίδιο, αλλά και για τη σχέση μας. Καταδικάζουμε τη δυνατότητα σύναψης σχέσης με έναν άνθρωπο ουσιαστικής, όταν ορίζει το αυτό είναι έτσι. Αυτό έχει σχέση με την ταπείνωση, ασφαλώς έχει. Είναι η έκφραση, η καρπή της ταπεινώσεως ή της υπερηφάνειας μέσα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους και που είναι επικείς με τους άλλους και συγκαταβατικοί, και είναι το πρόβλημα. Αυτό αρχικά που είναι πάρα πολύ ωραίο και πνευματικό. Δηλαδή, όπου αγιότητα είναι αυστηρός με τον εαυτό του, επικείς με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι μια πολύ καλή θέση πνευματική. Αλλά όντως η θέση αυτή είναι πνευματική ή είναι η ψυχολογική ανάγκη έναν ανθρώπου που είναι. Με τον εαυτό τους έχουν μια... δεν έχουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση στον εαυτό τους και φέρονται βάναυσα εις τον εαυτό τους υπερβολικά. Είναι μελαγχολικοί, είναι καταθλιπτικοί, νιώθουν μειονεξία και κατηγορούν πάρα πολύ τον εαυτό τους. Είναι περιδείς συνειδήσεις. Αυτό δεν είναι υγιής στάση και θέλει ο άνθρωπος να μην υποτιμά τόσο πολύ τον εαυτό του, να μην τον περιφρονεί τόσο πολύ. Όταν μάλιστα αυτή η περιφρόνηση δεν στηρίζεται στο γεγονός της μετανοίας και δεν έχει βάση τον Χριστό, ασφαλώς να καταδικάσουμε την εαυτό μας, ασφαλώς να τον υποβαθμίσουμε αυτό μας, αλλά στο όνομα του Χριστού που εν τέλει θα αναρθώσει το πρόσωπο μας και τον εαυτό μας. Αν όμως είναι μια υποβάθμιση ψυχολογική και όχι στο όνομα του Χριστού, θα μας διαλύσει τελείως και δεν είναι διάκριση αυτό. Παράλληλα δε, συνήθως αυτό το ζευγαράκι πάει μαζί αυτές οι δύο καταστάσεις. Όταν λοιπόν υποβαθμίζεις τον εαυτό σου και τον περιφρονείς και τον απορρίπτεις και τον αδικείς, τότε θα βλέπεις ότι άλλη είναι μια χαρά. Όταν είναι καταπληκτικός και αρνητή, όλα χάλια πάνε, όλοι σε όλους καλά πάντα πράγματα. Όταν βλέπουμε τους άλλους από χαμένοι που όλοι μια χαρά είναι και καλοί άνθρωποι, βλέπουμε επίγεια. Αυτή είναι μια ψυχολογική κατάσταση που θέλει προσοχή. Εξωτερικά βεβαίως δείχνει το αίσθημα πνευματικότητος, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά μπορεί όμως να είναι και μια ψυχολογική κατάσταση. Αυτό θα φανεί από το τι αφήνει στον άνθρωπο. Αν αφήνει θλίψη στον άνθρωπο, αν αφήνει στενοχώρια στον άνθρωπο, αν δεν αφήνει ανάπαυση στον άνθρωπο, θέλει προσοχή. Γιατί πολλές φορές είμαι θετικής με τους άλλους. Όχι! Γιατί θέλουμε να δείξουμε τι, γιατί θα μου πει κάτι άλλο. Για παράδειγμα, σε μια σχέση που κανείς δεν θέλει να χάσει έναν άνθρωπο, δείχνει επίγεια. Δείχνει επίγεια γιατί τον αγαπάς και δεν θέλει να τον χάσεις. Όπως λέει ο λαός, χέρι που δεν μπορεί να χάσει, φίλησε. Θέλει προσοχή λίγο. Κάτι άλλο. Ναι. Πώς μπορούμε να περιφρούσουμε τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα κουσούρι, μια δύναμη, ένα πρόβλημα και δεν δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας. Το καταδικάζουμε τελείως. Και δεν δούμε και τα θετικά στοιχεία που έχει άνθρωπος. Όταν δηλαδή αυτή η περιφρόνηση δεν λειτουργεί θετικά. Δεν ενεργοποιεί τον άνθρωπο, δεν τον αναπτύσσει, δεν του δίνει ελπίδες. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει και το πνεύμα του Αντιχρίστου. Ξέρετε ποιο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, να δέσετε τις ειδήσεις. Όλα παραγωγικά φράσεις. Του φέρνει δεύτερη κατάθλιψη και σε διαμοί. Ο Αντίχρίστος φέρνει απελπισία. Δεν δίνει ελπίδες στον άνθρωπο. Και στον απαρτάνο να του κόβει τις ελπίδες σωτηρίας. Οπότε θέλει προσοχή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό, σημαίνει δεν πιστεύει τον εαυτό του. Ενώ ο Χριστός δεν βλέπει θετικά τα πράγματα και μας δείχνει και τα θετικά στοιχεία που έχουμε για να τα ενεργοποιήσουμε. Όταν πάμε σε λοιπόν να γίνεσαι δημιουργικός στη ζωή σου, όχι μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά και στην καθημερινή σου την πρακτική, αυτό δείχνει ότι δεν προηγούμε τον εαυτό μας, αλλά τον περιφρονούμε. Καταλάβατε. Ξέρετε και κάτι άλλο. Όποιος άνθρωπος έμαθε να παρηγορεί τον εαυτό μου, όμως σε σωστή βάση, παρηγορώ τον εαυτό μου με βάση τον λόγο του Χριστού και τον βάση της αμαρτίας, δεν είναι έγκρα, δεν κάνει τη θέση. Αλλά ξέρω το μέτρο, ξέρω την αμαρτία μου, ξέρω τη μετάνοια μου, ξέρω που πρέπει να πορευτώ και παρηγορεί τον εαυτό μου, του δίνω δηλαδή δύναμη για να ακολουθήσει την οδό της αρετής του Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος που έμαθε να δίνει ελπίδες στον εαυτό του και να παρηγορεί τον εαυτό του κατά αυτό το πνεύμα, αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός και σε θέση να παρηγορήσει τον συνάνθρωπό του μέσα σε αυτή την προοπτική. Και αντίστροφα. Ασφαλώς όχι. Αυτό είναι πλάνο. Αυτό είναι πλάνο. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δώσει ελπίδες στον εαυτό του, δώσει κουράγιο, αντλώντας από την προσευχή του Χριστού, τον αυτός ο άνθρωπος μας να λειτουργεί έτσι, θα δώσει παρηγορία και σε όλους τους ανθρώπους. Πες μου. Γιατί θέλει να ζήσει κάτι άλλο. Βλέπεις το Χριστό, κοινωνείς τον Χριστό, μετέχεις τον Χριστό. Το άσχημο δεν είναι ότι κάνει αυτά που κάνει αυτός έξω από την Εκκλησία. Το άσχημο είναι ότι εσύ και εγώ που ζούμε κοσμικά στην Εκκλησία είμαστε υποκριτές. Υποκρινόμαστε αρετοί και ζούμε την κακία. Αυτό είναι το πρόβλημα, με αυτή την έννοια λέμε. Νομίζω πέρασε η ερώτηση, δεν είναι. Ναι. Πες μου, Γιώργο.
Είναι σχόλιο.
Λοιπόν, υπάρχει υπερευαισθησία. Δεν θα το λύσουμε, δεν λύνει. Αν δεν λύσω αυτές, εμείς την αλύσουμε. Λοιπόν, υπάρχει υπερευαισθησία που είναι ίδιο χαρακτήρα ανθρώπου. Είναι χαρακτήρα, ίδιο συγκρασία του τέτοια. Άλλος είναι κλαψιάς. Συνοχωριέται που πάρα ένα μικρό. Συγκινείται. Δεν μιλούμε για αυτή την υπερευαισθησία. Αλλά για αυτή την διάκριση, γιατί όπως έλεγε κάποτε ο Γιώργος Παΐσιος, τους ευαίσθητους ο διάβολος προσπαθεί να τους κάνει υπερευαίσθητους για να τους διαλύσει. Λοιπόν, πώς μπορεί η υπερευαισθησία να είναι ένδειξη περηφάνειας? Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπερευαίσθητοι και νοιάζονται πάντα να κάνουν το καλό. Αν τους ρωτήσεις ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή, θα σου πει η αγάπη. Και υπηρετούν τους πάντες. Αδιακρίτως. Μπορούν μάλιστα να κάνουν και αμαρτία με κάποιον για να τον ευχαριστήσουν. Γίνονται δούλοι των άλλων σε σημείο που γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης υπό τον άλλον. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα χρεοκοπήσει, θα διάσει. Θα διάσει, θα ξεζουμίσει. Κάποια στιγμή ξέρει θα το βγει. Αντίδραση πολύ άσχημη. Ήδη θα φερθεί με βιαιότητα στους ανθρώπους και στην κοινωνία και στα περιβάλλοντα, ή θα το πιάσει μουγκαμπάρα και θα κλειστεί στον εαυτό του. Και η υπερευαισθησία του είναι έκφραση εγωισμού, γιατί ήθελε να δώσει αγάπη στον κόσμο από τη δική του αγάπη. Και όχι από την αγάπη του Χριστού. Θέλησε να φανεί βασιλικότερος του βασιλέως. Θέλησε να αγαπήσει τον άλλο πάνω από τον εαυτό του. Ενώ ο Κύριος είπε όσο εαυτός μας. Τι σημαίνει αγαπώ τον άλλο στον εαυτό μου? Να σεβαστεί ο άλλος τα όρια μου, να σεβαστώ εγώ τα όρια μου και τα όρια του, και τότε να δώσω αγάπη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν σέβονται τα όρια τους. Γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης. Αυτή η αγάπη είναι εγωκεντρική. Που θέλουμε να αλλάξουμε τις πάντες με τη δική μας δύναμη και τη δική μας αγάπη. Και όχι με την προσευχή. Αυτό είναι μόνο ο άνθρωπος που στηρίζει την αγάπη του, την καλοσύνη του στον εαυτό του, στην υπερευαισθησία του, σε σημείο που να μην σέβεται τον εαυτό του και να μην υποχρεώνει τους άλλους να σέβονται τα όρια της προσωπικότητάς του. Φαινομενικά αυτός ο άνθρωπος να φαίνεται καλός, κλαψιάρης, ευσυγκίνητος, ας φαίνεται από τέτοια αρνητική κατάσταση, που είτε είναι θα βάλει μια αδειότητα και αυτό θα είναι πιο καλό για τον ίδιο, ή θα βάλει μια μουκουαμάρα που θα είναι με κορδινόλα μέσα του. Δεν θα κινείται τίποτα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχε αυτήν την ιδιόρυθμη υπερηφάνεια, ότι ο ίδιος εθέλησε να δώσει από την δική του αγάπη και όχι από την αγάπη του Χριστού. Η κίνησή του, η διάθεσή του αυτά δεν στήριζε στον Χριστό αλλά στον εαυτό του. Και όταν δεν παίρνεις και διαρκώς δίνεις κάτι, θα βιάσεις. Τι γίνεται τότε? Τον άλλο παράδειγμα περί ευαίσθητου του ανθρώπου. Είπαμε το παράδειγμα του ανθρώπου που έχει ως έννοια κυρίαρχη μέσα από την αγάπη. Υπάρχουν και άνθρωποι που βρέθηκαν υπερευαίσθητοι, που έχουν ως κυρίαρχη έννοια ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός, την έννοια της δικαιοσύνης. Αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοια υπερευαίσθηση που δεν ενοχλεί κανένα. Προσέχει τα πάντα, είναι συνεπής, δεν λέει κανένα λόγο για κανένα. Ελέγχει τι λέει, παρακολουθεί, φτιάχνει κάτι. Και όταν λοιπόν αυτό το άνθρωπο σε λίγο τον δείξεις, γίνεται τόσο σκληρός και επιθετικός και δεν συγχωρεί τίποτα, που λες τι να κάνεις η δικαιοσύνη αυτού του ανθρώπου. Όταν το επισημάνεις και πεις, μα κοίταξε άνθρωποι μας, σε δύναμη, συγχωρούμε. Διδάγματα θα κάνεις τώρα, κηρύγματα, εγώ ξέρω τι κάνω. Έχει στηριχτεί τόσο πολύ, η υπερευαισθησία του έχει την έννοια τόσο πολύ τη δικαιοσύνη. Έχει τόσο πολύ σκληρή μας αυτή την έννοια, που δείχνει μια υπερευαισθησία σε κοινωνικές αδικίες, σε διαπροσωπικές σχέσεις που μπορεί να τραβηχτεί τον άλλον, σε έννοιες εκμεταλλεύσεων, για τόσο πολύ υπερβέστα και τόσο ανεπτυγμένη, υπερτροφική την έννοια του δικαίου μέσα του, που επαναστατεί, είναι τόσο υπερβέστα στην έννοια του δικαίου, που δεν λειτουργεί με τη δικαιοσύνη του Θεού, που ως κέντρο της έχει δει την ανθρωπίνη της συγκατάβαση, αλλά λειτουργεί με τα ανθρώπινα μέτρα της κοσμικής δικαιοσύνης, σε σημείο που μπορεί να μην είναι σε θέση να συγχωρεί και να διέχει συγκατάσταση στους συνάνθρωπων. Και αυτό σίγουρα ο άνθρωπος θα την πατήσει 100%. θα πέσει σε τέτοιο βάθος στην προσωπική του ζωή, δεν θα πτώσει μέχρι να συνέλθει. Σύμφωνα με τον βαθμό της υπερηφάνειάς του, θα είναι και ο βαθμός της πτώσεώς του για να συνέλθει. Δεν συνέλθει το όμως απαραίτητος να το καταλάβει. Γι' αυτό λόγο ο υπερήφανος άνθρωπος πάσχει. Λες, γιατί αυτό όλα στραβατώνει με αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο. Είχε μέσα από αυτή την έννοια της υπερευαισθητίας ή της δικαιοσύνης και της αγάπης σε σημείο που να αγνοήσει τον Θεό, να κάνει Θεό τον εαυτό του ή την αγάπη του, τη δικαιοσύνη του και μου επιτρέπει ο Θεός να πηγαίνει στραβά για να καταλάβει. Είναι συγκαταπληκτικός να εκλεκτηθεί αυτό, να αποκτήσει ευαισθησία, ευαισθησία Χριστού όμως και φιλανθρωπία Χριστού όμως και συγγνώμη και συγκατάβαση Χριστού. Ο Θεός μαζί τις δυνατότητες. Όμως αν ο ίδιος άνθρωπος δεν εκμεταλλευτεί τα πάθη, τον πόνο, τα στραβά που του έρχονται στη ζωή, πάλι διαρκώς απάσχει, μέχρι να φτάσει στο έσχατο όριο της δυσάρεστης κατάστασης και του προβλήματός του. Κι αν δεν φτάσει να καταλάβει το πρόβλημα, να εμβαθύνει στον εαυτό του. Και όσο χωρίζουν τα πράγματα πολύ χειρότερο, και να στραφεί να πει στον Θεό είμαστε και να καταλάβει που ήταν η βάση, η βάση της ζωής του ήταν λάθος, ο άνθρωπος αυτός τζάμα το βασανίζεται και πραγματικά είναι πολύ άδικο για τέτοιον άνθρωπο. Ενώ έχει τόσο θετικά στοιχεία να τα σπαταλιά κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε καταλαβαίνετε θέμα πάντων, όλο είναι θέμα η διάκριση, πόσο με τι διακριτικότητα ξεχωρίζουν τα πράγματα μέσα μας και πώς κινούμεθα. Και τα λέμε την επόμενη τρίτη, έτσι. Λοιπόν, Αγίου Πατέρα, να μιλήσω και στέλνω σου να ελέγξω και σώσουν εμάς.